Кеприяр адаатлык радиоси. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 6 августу, кептенин баадыр күнү. Кептенин жим программамды ядгыда тыңдамага чакырыяр. Уну Прагадагы студиодон мен, Жолшун Анурван алып барыяр. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте адаатлыгын веб сахипасында эң көп окулган хабарларын ашыны 5-нчи күндөгү жагдайга көрө Маринин өңкү акими тутса кетилди. Себепте кийин керимли баарлык кечирилер деген атылган чап этилген хабар чекке. Түркмөнстан Түркиядан депорт болгон Мүңөгөлөй раятыны ийгине кетирилер деген атылган чап этилген хабарымыз кем көп кызыктырма жаратыптыр. Чейлиде Москва эдилен дрон хүзүмлөрүнүн арасында түркмөн хова аёрлорунун Ашгабаттан Москва учуан жолоочусунун эки урдун пайтагытларынын арасында катнашуу тоготтуу барда кабармы көп окулуптур. Далашкерлер эки топора бөлүнү. Пара беренлерге бермедиктер деген атылган чап этилген кабармызды Түркмөнстандагы жогору окуу жайларындагы кириш сыйналары барда курулган эдилерге бу маселе кем инни Оңлор сөйлөйөри көп адамдын үнсүн өзүнө чеккер. Мындан башка, Дашогузда болгон жол кадисасында 3 адам хелек болду деген атылган чап этилген кабармы көп окулуптур. Элбетте, Түркмөнстанда бейли кабарлар чап этилмейби, эгерде бу кабарлар менен баарлыкта өз пикирлериңизди жазсаңыз, сизден кошал болордук. Урматтуу тыңдоочулар, кепилешигимди соңку жылдарда меттуот сөз пикир айтмак адаатлыгынын бир көрүнүшөкмүнө мешхур болгон блогчулук ке бу хүнөрүн төрөгүнө дөрүйөн кийин жагдайлар баардагы маалыматтар менен давам эттирерс. Ташкенттин Мирабад этирабынын кадети блогчу Абдукадыр Муминхун каршысына козголгон жинаят ишин жемлейт. Оңо таалаңчылыкта, ягъни зор менен пара пул алмакта, жалаңчылыкта ве бейлек калплыкларда айып билдирилерге 11 жыл түрмө тутулуу сорулуяр. Теманы кардашым көзөл давам эттирер.
1 августта кечирилген диңгиленчекте прокуратура судья Сардорбек Садиковдан блокчейни 11 жыл түрмө тутулууна өкүм этмеги сорады. Бу арада газета УЗ хабар берди. Ятылып кетсек, бу иште 14 адам эжир чекен катапланыр. Шол санда бир нече телекечи кем бар. Олар кетирилген зыян 903 миллиондан көбүрөөк сумма барабар дейлер. Өң хабар берилиши аялы 26-нчы июлда эжир чекенлерден Кавири күбөгө кечипти. Эртеси күнү яна 8 адамдын күбөлүктөрү диңгиленди. Сууда катнашканларын газета УЗ нешрине айтмагына көрө, эжир чекенлерден бири кирпич заводу менен баалык кыйынчылыклар себепли Абдукодир Муминова юз тутуптур. Айтылмагына көрө, ол гоя баарлык кечирме үчүн 10,000 доллар сурап, 3,800 доллары өңүнөн талап эдиптир.
Биз Абдукодир Муминов менен Ташкентте башка бир таанышым үстүнөн уштук. Сондон соң мен аны жадага чакырдым. Биздин кирпич заводу менен маселебиз барды. Биз жыл үстү менен 10,000 долларга кепилештик. Мунун көзүндө ал журналисттик баарлыгы кечирмелли. Илки башта мен ага 3,000 доллар бердим. Соңра бир кезек 500 доллар. Эне да 3 кезек кем 100 доллардан жеми 3,800 доллар бердим. Видео онун YouTube каналына 15 күн яды бир ай болду. Соңра ал видеону өчүрдү. Ол менин телефон жаңларыма жооп бермегини бекетти.
Деп эжир чекен адам айтты. Абдукодир Муминов арада бержилерден 8,300 доллар аланлыгына ирет эдер. Шол бир вактыда ол өз ийиши хем машинин аккумулятору үчүн 600 доллар аланлыгына боюна алар. Онун сөйлөрүнө көрө, ол аккумулятор үчүн пулу банк картасынан ийбермек силептир, эми шикаятчы мындан боюн качырыптыр. Блогчу шуну белгилеп кечти. Эгер мен онун суутта аккумулятору агдажактыгын билен болсам, мен шол күн онун пулун ийдине кайтарып берердим дейди. Блогчу яна шейле дейди. Шол маселе барадагы материал YouTube-да жерлештирилгенден соң тизден хукук бузмалары барада дуйдуруш берилди. Ондан башка да бу видеонун тасвирнамасында кыйынчылыктар кем көзө чыкты. Белеки тарап өз каршылыгын өңөтүрдү. Шонун үчүн мен бу видеону өчүрдүм. Мен бу адам менен материал бир жыл яда өмүрүмүн ахырына чейин яда бир ай ичинде дурор деп ылалашмандым деп күнө билдирилген айтты. Башка бир эжир чекен аял машкыра болса, бейканун ийиштен коулмагы себепле адаалаты казанмак максаты менен Абдукодир Муминова юз тутумдугуну көрүн берди.
Yokor kadiyette menin hukuklarım dikeldilendigine karamazdan meni qaytadan işerme almadılar. Şonda men ondan kömök soranımda ol mağa şertnama berdi. Ät yaşlandırış şertnamasının bahası 10 milyon sum bolupdır. Men hädir 5 milyon sum bermäge razılaştım. Qalan 5 milyon sumu bolsa iş tamamlanandan soň diýip ılalaşdym.
деп аялайдар. Оның сөйлөрүнө көрө блогчу бу иш боюнча журналист барлыгын кечириптир.
Йөнү муңа карамадан иш жеримде мага рахатлык бермедилер. Мен ондон ахирине ченли көмөк бермеги сорадым. Иш жерине кайтадан кадиете кечинде мен ондон таярланган видеону кошурмагы хайш эттим. Мен видеону алып билмедим. Йөнү менде пуло дегишли талап жок
деп эжир чекен маалым этти. Судья айыпланыандан Абдукодир, эгер сиз ичери иштер органынын ишкери болмасаңыз, эгер сиз прокурор болмасаңыз, кайсы максат менен адамдардын маселелери барада иш алып барыярсыңыз, жана да мага алардан пул кем алыярсыңыз деп сурады. Күнөө билдирилген блогчулардын шертнама боюнча иштегенлигин айтты. Мукти иштесең не деп жашажак, мен калам хакы алжак болуп чалыштым, мен YouTube'тан hiç гирдеже алмадым деген аялы. Менден хайыш эденлеринде YouTube'тан алган гирдежемин бир айлык бензиндин бахасына да жетмегенлигин айтты. Мен башкаларды коркутмак үчүн иштемедим, мен ачачаны иштежек болдум. Эгер алар мага пул берип бирине хийле курмалы яда оны масхаралымалы дейтелер, шейле ягдайларым болды, мен ол материалын үстінде ишлемегіме бес еттім деп жоғап берді. Суд тыңланышында эжир чекен 3 адам өз меселелерин чөзмө үчүн блогерге юз тутандыктарын айттылар. Алар бейканун бейэсэшик боюнча дайхан жерлеринин алынмагынан арыз эдиптирлер. Алардын айтмакларына көрө, ага херси 5 миллион сумдан жеми 15 миллион сум төлөптүрлөр. Эми вада берилген материал асла чап эдилмендир. Бу адамдар менин жаныма келгенлеринде мен аларга шертнама менен доолу таанышчактыгым айттым. Мен аларга прокурор дел, хаким хем дел, ичери иштер органынын ишкери дел дедим. Бу маселени мүмкүн болдуунан доолу өөрөнүп, соң көпчүлүгү аян эдерин дедим. Эгер кимдир бирини аврайдан düşürmeli болсо яда өзүктүрмөк ниети бар болсо, мен дерүү ишими токтотуп билерин. Мен бу иши өөрөнүп баштаганымда алардын бири нехили болоюнда да бу иши көпчүлүгү ярадып белеки тарапы масхара эттиди. Шондон соң бу иштен илим сабап, бу арада язмак истемедим деп ал жооп берди. Эжир чекендер оңа ялан дейдилер. Олардын айтмагына көрө 15 миллион сумун ийдинен кайтарылмагын сорандарында Муминов пулу ийдинен кайтармакчы дейлигин айтыптыр. Кады айыпланганда эмне үчүн пулу ийдинен кайтармак истемегенлигин сорады. Мага жооп берип, блогчу бу териштелери эжир чекендерге кайтарып бермеге таярдыгын айтты. Абдукодир Муминовдун эжеси Сабухат Абдуллаева кады тыңланышынын адалаттуу ва ачык барыянлыгын айтып, кадрлык чымынын өзүнүн ырадыйдыгын маалым этти. 1 августта кечирилген тыңланышыкта прокурор кадыдан Абдукодир Муминовдун 11 жыл түрмө тутулууна hüküm edilmegini ve 3 жылдап журналистик işlerinden çetleştirilmegini sorady.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen telekeçiligi baradaky ýürütüşe hötlen dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti telekeçiligi Türkmenistanyň bazar iqtisadiýetiniň hereketlenirji güýji hökmünde häsiýetlendirýär. Emma yerli synçylar we adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan adamlar, henagatçylar we telekeçiler birleşiginiň Türkmenistanyny umyt baglanan kanun telekeçiligi sallansakda bogonlugyny öňe sürýärler. Bir-birinden kavarsız ayrıtınlıkta pikirin aydan adamların tasdiklamağına göre, kenagatçılar ve telekeçiler birleşik hakikatta devlet içinde devlet dolup, en yukarı vezifeli adamlar tarafından kullanılıyor ve iş yüzünde ehli kanunundan yukarıda duruyor. Türkmenistan'ın beylik kurumlarının yolbaşıları, sol sahanlı vicepremierler, ministerler, hakimler cevapkarsılığı çekilip biliniyor. Ama senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin yolbaşıları cevapkarsılığı çekilmeyer deyip sinçilere ediyor. Sol vakitte bu kurumu dürlü taslamalar için güverleyen devlet seri işlerinden ulu payalıyor. Olar döwlet hasabyna gurulan deskalary amatly ýagdaýda öz hasabyna geçirýär we ne parlamentde ne de metduwatda öz işleri şol sanly döwlet seri işleriniň netijeli ulanyşy barada açyk aýdyň hasabat berýär. Mundan başga bu gurumanyň düzümine bolup gymmat bahaly deskalary guran adamlaryň öz girdejileri, edinen emlakları, töleýän salgytlary barada hem açyk maglumat berilmeýär. Sençilerin kəyirinin pikirini görə, Türk işə uğurlarına verilən taslamalar azaldılıb, yerli quruluşu firmaları önə çıxarılıb başlananına yağday biraz üytkər. Türkmen milyonerləri, orta katlak kağıdı telekeçilik arkalı gruplanan ve öz bağlılığını yaşırmalı bulmayan adamlar köpölür diyen umut vardı. Ama sağda adamların karasan zatları bulmadı. Türkmenistan'daki telekeçilik ve aydınlık meselesi koluydu. Resmi kavara göre Fenagatçılar ve Telekeçiler Birleşiginin Novattin Nasır maslahatının geçirilmeği ve kurumanın müdüriyetinin başlığı ve zifesine nökörgülü atavuluyuhun saylanma ulen gün tertibine geldi. 2008-ci yılda dörödülen kuruma resmi kavara göre bugün kuğun yurdun hususi işevurlarının 28 mündön kovrağını özüne cemliye. Yönü bu işevurlar varada biliniyen zat ören al. Sol ruvatta bu roma 2020-ci ilin başında vedipesinden osadlayanca yol basırıq eden Aleksandr Dadaev şeyledi. Fenagatçılar ve telekatçılar urlaşığının işinine ayratin mühüm rol oynayan beylik adamlar oların maliye yağdayı varıdı resmi mağrumat ören al. Kurbanul Berdimuhammedov 2008-ci ilin martında Fenagatçılar ve Telekeçiler Birleşiginin dörödönünü 2002-ci ilde korrupsiya ayıplamalar sebepli önkü prezident Safar Murat Niyazov tarafından Aşgabat şehrinin häkiminin orunbasarı vazifesinden boşadılan Aleksandr Dadaevdan başka anamdar adam tapmadı. İl içinde prezidentin kapçığı deyilip adlandırılan Dadaev bu birleşige 12 yıllap yol başılık etti ve birden. Tədim öklötü başlık saylanından 2 hepte son pensiyaya çıkıp bir topar soruğun dörümünü sebep bolli. Türkmenistan'ın esası eksportını, tebiği gaz ve nevit sevdalarını gönlün gönü takırlı bolmasa da telekeçiler birleşige Türkmenistan'ın eksport edilen ölümlerin yarından kovrağına il teşkili deyilip biliniyar ve İkinci prezidentin İngınamdar eginleşlerinin bir hasaplanan Dadaev'in işten osadırmağı adatlığın seçmesinin veren mağlumatına göre birleşikte geçirilen derinöğler bilen bağlı oldu. Dadaev hazır valyuta alıp çalışmak bilen bağlı ulu iktisat cenayeti ilteşkili olmakta guman ediliyar deyip adatlığın seçmesi kabar verdi.
Resmi taydan tasdikladıp olmadık mağlumata göre geçirilen derinöğü Germaniyada ve Avropanın beylik yurtlarında Türkmenistan'dan getirilen kızıl pulların gözü iyilip başlamağı, telekeçiliği koldama için dörödülen yönüki adımlar için berk çaklendirilen konvertasyon mümkünçiliğinin kâbir telekeçiler tarafından bir kanun ulanılmağı sebep oldu. Emma hükümet bu derinev hususan da bank uluğumlarına girizilen berk çaklendirmelerin arasında. Berdi Muhammedov'un baş telekeçisine dörödülen konvertasyon mümkünçiliği hakkında sızıp çıkan mağlumatları ne tasdikladı ne de reddetti. Prezidentin goldovi devlet tarafından dörödülen ulu yenillikler milyardlarca dollara duruyan devlet taslamalarını ve yenillikli karzlar bu kurumanın Türkmen kuruluşçularının esası eğisi olan Türk firmalarının sol sandı Aşgabatda Ahmet Çalık'tan son esası iş adamlarının birine övrülen Erol Tabancağının ordunu alıp Türkmen telekeçiliğindeki esası monopolya övrülmeğine mümkünçilik dörüttü deyip sinçiler aydiyar. Dadaev'den son başlık saylanan Hudayverdiyev bu kuramada 2017-ci ildin veri ordunbasar olup işleyerdi. Ve ondan ön Aşgabatdaki golf klubunu kurmağa katnaşan Mıradım Xususi Kerhanasına yol vaçılık etdi. Hudayverdiyev'in ordununa saylanan Nökürgülü Atagulliyev resmi mağlumatı öre 2007-2010-cı yıllarda Sevda Ministri, 2010-2012-cı yıllarda Birleşen Arap Emirliklerindeki ve Tacikistan'daki Türkmen ilçesi, 2012-2013-cı yıllarda olsa hükümet başlığının ordunbasarı vezipelerinde işleyiptir. Bu, onun prezident maskalasının ınamdar adamlarının birdiğini ve birleşen işlerinin yine de önküsiyali yapık bolcaktığını ısar ediyer. Azatlık bilen pikirini paylaşan sinçiler ve telekeçiler prezident maskalası tarafından koldunulayan TSTB'nin hakikatta telekeçilin üstürülmeğine değil, testirilmeğine sebep bulunduğunu öne sürüyerler. Avrayli halkarı kurumaları Türkmenistan'ın çap edyen resmi sahanlarına, üstüs mağlumatlarına köplenç yağdaydı ınamdar, yerinde bağırlap ve tasdiklap bolcak mağlumat hükmünde karama yar. Azatlık bilen kuruluşan sinçiler, Türkmenistan'ın tenağıtçılar ve telekeçiler birleşiginin ağzaları vardı. Beryan mağlumatının hem biraz çişirilen bolmağının mümkindigine aydarlar. Yurt içinde pikirini aydan adamların köpüsünün çaklamasına göre neticeli işleyen telekeçiler cuda az. Bunların köpüsüne telekeçi deymek hem doğru değil. Sebebi olar esasan yukarı dereceli emeldarların kulübüsünde işleyen telekeçilerin sivitlerdeki hizmetkarları. Asgabattan dolondurulýan iş dolondurjylar diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Ýagdaý türkmen medeniýetinde habar berilýşi ýaly däl. Her vilayatda bolup bilse 5-6 tany önüm öndürýän hususy kärhany bar. Asgabatda konditer önümlerini öndürýän Hasar kärhanasy bar. Arasyçylyk feristelerini öndürýän Sa Tumar bar. Gala atly egnesik fabigy, aýdyň giýjiler, çygildim ýaly hojalyk tehnikalaryny öndürýän kärhanalar bar. Yönü olur teknikaları dasarı yurtlarda öndürülen önümlerin bölüklerini getirip Türkmenistan'da tayin önüm edip tatyarlar. Hem ekisi bilyar Türkmenistan'da televizorların ekranlarını, beylik encamlarını, hatta yekici nurvotini ya da filmini öndürüyen kerhanı da yok. Bu önümleri Türkmen önümü deyip aytmak hem doğru değil. Olara dini Türkmenistan'da yığınlanan önümler değilse doğru olur deyip yerli yaşayıcı yurtta hakiki önümçülüğü için zirur olan şertlerin yokluğunu öngötürdi.
Hormatly dinleyijiler, sizin Türkmenistan'ın telekeçiliğin yağdayına bağışlanan yürüytü söhbetimizi dinleyersiniz. Yaşayıcılar, Mart sevitindeki Teada A, Yeniş, Margus, Balkan sevitindeki Bağatlı Adam Yali bir neçe firmanı ağdap, seyli kerhanaların kent değerliğine aydiyarlar. Sol ruhatta Türkmen metuotunu adaglayan kerhanaların iyisleri bilen gazıklanıp, onların web sahipalarına girsen de kent mağlumat alıp olmaya. Resmi kasavalının ve Türkmen vaadarını üstünlüklü işleyenliği aydılayan kerhanaların az da olsa bulmağını karamazdan Türkmenistan'daki hususi kerhanalar yurdun ağlık ve hozalık teknikalarına olan istevlerini ve taleplerini öderden katı daştı. Dihem ulaltma bulmaz deyip sökvettaşlarımızın veri Türkmen önümlerinin hil meselesinde katı ağsayanlığını öngösürdü. Aydılmağına göre Türkmenistan'da önürlen diş pastaları ya da şampun, savun, kir yuvucu, paraşok yağlı karitler hususu dükkanlarda da bağlarlarda hem kent göze ilmeye. Satıcılar halkın Türkmen önümlerini kent islev bildirmeyenliğini sebepten ol karitleri satmayanlıklarına ediyarlar. Türkmen telekeçiliğindeki esası mesele ya da kıyınçalık devlet tarafından umması ulum ötçörde serişte koyverliyenliğini, devlet taslamalarının berliyenliğini karamazdan pul ya da valyuta konvertasyası hasanlığı hükümetin ercellik gülen saklayan iki valyuta kursu olup duruyor. Azatlık gülen ayrı ayrılıkta kurulaşan adamların bir neçesinin pikirine göre fenagatçılar ve telekeçiler urlaşığının önkü iki başlığının Aleksandr Dadaev'in ve Devran Hudaiverdiyev'in birden işini yitirmeli devletin valyuta siyaseti bilen bağırlayılıp saklanılıyor. Aydılmağına göre ırsgal paydarlar teacirçilik bankı deyilen merkezi banktan ıhtiyar verilmesi telekeçilere öz başta kurulu verip bilmeyer ve hatta bu bankta pullarını saklayan telekeçilerin öz pullarını izine almağına hem kıyınçılık dörüye. Önkü telekeçilerin birinin aytmağına göre 2016 yılın odal telekeçilerde az da olsa erkinlik bağırdı. Emma aynı dışarı yurtlardan harit getiriyen telekeçilere bank arkalı tölök etmekte dörü ödülen köp sanlı peskelçilik sebepli pullarını bank üstü bilenlerle bir kanun yollardan geçiriyen telekeçiler köpeliyer ve bu birleşik öz ekimiyetini yitiriyer deyip radyanın var sökvettaşa itti. Onun sözlerine göre pul valyuta meselesinde kıyınçılıklar eksport meselesinde hem kaytalanıyor. Haritlerini eksport etmek mümkünçülüğüne ev olayan telekeçiler ören al. Kıyıskaç aydılarına telekeçilerin kanun esasında açık aydın işlep bilmediği, çün ornaşan korrupsiya ve parahorluk sebepli bazar iktisadiyetine geçileli veri iş açıp öz işini giyinildip ulu üstünlük kazanan il içinine öz akıllı, zekmeti bilen sıyla, hormat alan tanımal telekeçiler ya baylar yok. Yönü yokorku yolbaşıların kâr karındaşlarının bir vaat dolarda milyoner olanlığı çak edilir deyip havarçı bilen anonimlik şertinle kuruluşan yaşayca etti. Telekeçilerin yeni bir kıyınçılığı olsa yurtta metduat, söz atlığının bolmalılığı, kadiyetlerin karası işlep bilmediliği, neticede onların ödünü ve işini kanun esasında korap bilmediliği ile bağlı olup görünüyor.
Yönüki telekeçiler baya paslasa, hukuk koruyucu idarların işgarları oların izine düşüp yanısını tapmağın, para vermeyi mecbur etmeğin uğruna çıkıyorlar. Su sebepten, Yukarıda güýçli goraglary bolmasa, iş başaryan telekçiler hem jan edip işlemekden, hat gurplanjak we isini giňeltjek bolmakdan gorkýarlar. Bu gorky olaryň işgärlerine berýän aýlyklaryna hem yaramaz täsir edýär. Isini oňaryan telekçiler öz işgärlerine, önümçülik kärhanasy bolsun, ýa-da söwda dukanlary, ýylydyşxanalar, maldarçylyk, guşçylyk fermasy tapawudy ýok. 800 manat iň köp berende 3000 manada çelini aýlyk berýärler. Türkmenistan'da bu aylık dine gariplikte yaşamak mümkinçiligini berýär dip söhbetdeşimiz aýtdy. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan bazı gatnaşyklaryna dine kağıt ýüzünde geçýär ve iş ýüzünde oňa geçilmegine döwletiň ýalňyz pul siýasaty bilen birlikde howsarsyz telekçilere jinayetçiler ýaly darsylmagy, olaryň mahkeme edarlarında isahsyz ve berk soragy çekilmegi ýaly zatlar böwet bolýar. Dolların iki kursunun bolmağı dine bu yağdaydan qovu peydalanıp bilyan adamlar üçin bähvitli. Eğer yönüki rahitler hem valyutanı devletin kesikten bahasından alıp erkin daşarı yurtlara gidip harit getirip bilse diler, onda harit hem salgı tölüyan adam hem köpölör de deyip Nur Muhammed Hanamı faytdi. Devlet eyçiliğindeki mitbuğutun mağlumatlarına öre Türkmen telekçiliğinde valyuta manat, konvertatsiya ve bank amalları meselesi de karz ve korrupsiya, internet çäklendirmeleri meselesi hem yok. Türkmenistan'ın senahatçılar ve telekçiler birleşmesi boyunca 7 ayda ovu hocalık hem de adık önümlerinin öndürülsünün meçverinin ötüs depkini 167 bitin 10.9 götürümü, senahat önümlerinin öndürülsünün ötüs depkini 109 bitin 10.2 götürümü den oldu deyip TDH yazıyar. Devlet haber kulluğunun anıklaştırman haber bermegine göre Türkmenistan'ın ilatının yarısından gowragy hususy ulgamda işleýär. Emma sinçilerin käwiri bu birleşik ýok wagtynda daşary ýurtlardan harit getirmegiň häzirki ýaly kyn ýa-da diňe aýratyn alynan adamlara berilýän mümkinçilik bolmandygyny, TSTB-niň monopoliýasynyň diňe az sanly adam üçin peýdaly bolandygyny öňe sürýär. Meniň pikirimçe bu birleşigi döredenler telekçilerin hasabyny öz jüwlerini doldurmak maksadyndan ugraldylar. Olardan ýönüki adamlara hiç gil kömek ýok diýip radionyň bir söhbetdeşi aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä bu birleşik döredilmänkä islän adam daşary ýurtlara gidip durly haritlere getirip başlapdy we bu derrew halkyň ýagdaýynyň gowulanyp başlamagyna täsir edipdi. Adamlar esasan Dubai'den avto ulo getirip, uları oňaryp, geçin yerinden satıp başladılar. Hojalyklarda ulanylan, ýöne gurat avto uloglar köpelip başlady. Tebäbi söwdügärler getirýän haritlerini elýeterli bahadan satýardylar we gazanan pullaryny ýene avto ulog ýa başga bir harit getirmäge gidýärdiler. Emma senagçylar we telekçiler birleşigi döredilen soň, ähli pudok ýokarky gatlagyň elinde bolar ýaly edildi. Ýönüki halkyň gurplanmak, baýamak mümkinçiligi elinden alındy. Meniň pikirimçe, bu birleşiň suwuny çelini eden işleriniň ählisi birleşip, halkyň garyplaşmagyna getirdi dip söhbetdeşimiz aýtdy. Aýdylmagyna görä Türkmenistanda işsizlik uly mesele bolmagynda galýar. Ýöne işleýänler hem zordan güzeren aýlaýarlar. Tewitlerdäki firmalarda işlän işgärler iň kän alandy. 2000 manat aýlyk alýarlar. Ol hem belli kärhanalarda dip azatlygyň ýene bir söhbetdeşi aýlyklaryň juda pisdigine üns çekdi. Mysal üçin Marvel aýtyndaky täze aý firmasy öz işgärlerine 1000 manat aýlyk töleýär. Dinç günü yok. Hasapçı olup işleyen işgärler 2-3000 manat ağırlığında aylık aylarlar. Yönü çeyhlerde işleyen işgärlerin aylıkları katı az. Cogap alıp olmayar deyip marlı sökbetteşimiz aytdı. Şeyle de ol yurtta başarınağı bilen bayan telekçilerin az da vorsa bardığını, yönü olorun esasan daşarı yurtlara gidip yaşayandığını gurrun verdi. Emma Türkmenistan'da öz uqi başarınağına dayanyan telekçilerin iyisi kıyın. Sebäbi beýleki telekçiler birleşip öz özünden baýajyk bolýan telekçileri tiz wagtda batyrýarlar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Bu hili telekçilerin üstüne durly yerlerden we köp barlygçy uradylýar. Onsoň olar öz girdijilerini birnäçe bölegi bölmeli bolýar. Edil suwatky gurnalan schema 90-njy ýyllardaky ýagdaýy ýatladýar. Sol döwürde telekçiler kanunlaşan ogurlugy öz paýlaryny berip, şolaryň gorugy astynda işleýärdiler. Häzir tilekçiler ýokarda özlerini gorajak adamlaryň paýlaryny bermeli bolýarlar. Eger şunu etmeseler, olar derrew batýarlar diýip radionyň söhbetçisi aýtdy. Türkmenistanda tilekçileriň düşen kynçylyklary barada edilýän gurrunken, ýöne azatlyk aýdylýan zatlary ýerinde barlap bilmeýär we häkimetler ýurtda açylan kärhanalar olaryň iýisi ýapylmagy bilen bagly anyk maglumatlary çap etmeýär.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň telekeçiligiň ýagdaýyna bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Döwletiň telekeçilige berýän gollugy barada aýdylanyny bu gollug diňe alyp bilýän adamlara, ýagny aýratyn adamlara berilýär. Sada adamlara hiç saat yok deyip söhbetdöşlerimiz aýdýar. Banklardan kredit almak üçin bir näçe ýerde para bermeli bolýar. Aljak pulun yarısı para gidiyar. Umman aydanın da senagatçılar ve telekeçiler birleşigi yokorda akkatlığın eline ähli pudogu cemlep berdi. Halkı gariplik eltti. Telekeçilge göverleyen pullar, edilen işler bağıtına aydınlık yok ve menin pikirimce bunun sebebi halkın pulunun uğurlanmağını. Ol pul hem kanunlaştırılıp uğurlanılıyar deyip söhbetdeşimiz öz pikirini aytti. Sençilerin kaviri ingoli pul uğurluğunun kuruluşukların üstünden edilenliğini öngötürüyar. Resmi maglumata göre kuruluşuk kemde kuruluşuk seri istelerinin önümçülüğü Türkmen iş uğurlarının ören üstünlüklü özleştirin pudoklarının bir hesaplanıya. Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşiğinin ağzaları önümçülük ve durmuş maksatlı desgaları, yaşayış sayılarını ve zavotları, mektepleri, çağalar bağlarını, lukmançılık ve sport binalarını, yolları, rayet aviyasiyasının düzümlüğün deskalarını hem de beylekleri kuruyarlar. Hususu uğurluşuk kampanyalarının amalı asırıyan iyir devlet buyurmalarının hatarına Aşgabat, Türkmenabat, Yokor tiyizlikli avtomobil yolunun, Ahal velayetinin tədi, Dögruvap edare diş merkezinin, Aşgabat City'nin hem de payitahtı östürmeğinin 17-nji tapgyrynyň desgalarynyň guruluşlary we beýlekleri bar diýip türkmen medeniýeti ýa-da bellemeli ýeri Türkiýede we Siriýede bolan weýrançylykly ýerlenmelerinden soň Türkmenistanyň gysylma çagdaýda gurulýan we howlhary ulanmagy berilýän ýaşaýyş saýlarynyň we beýleki desgalarynyň hili ýerasy suwlarynyň derejesiniň ýokary galmagy bilen bagly meselelere belli bir derejede ün serilip başlandy. Emma synçylar bu meselelerde hem aýdyňlygyň ýokdugyny we ýurtda Taki yapıklığın hakikatta görülmeli korkusuzluk çağrılarının görülüp görülmeyenliğini bağırlamağa yol vermeyecektiğini duyduruyorlar. Şu aralıkta Türkmen News Havar Neşri Aşgabatta 2021-ci yılda açılan Sövda Merkezinin binalarının divarlarına dören zayrıklar ve onu vuran Beyk Günah Kerkhanası'nın yol başçası hakkında ören tətin mağlumatları çap etti. Emma hakimiyetler adıtça olşayali bu havarda aydılayanları ne tasdikladı ne de inkar etti. Türkmenistan'daki biznes iş katnaşıklarını Türkiye'de ve Israel'le Türkmen ilçisi bolan döwründen bäri ýakynyň ýerleýän Nur Muhammed Kanahyň pikirçe senagatçylar we telekeçiler birleşigi hakykatdan hem uly we diňe aýratyn adamlar üçin gurulan korrupsiýa iskemasy bolup görnýär. Kanahyň ýurt içindäki söhbetdaşlaryna salgylanyp aýtmagyna görä adamlar bu urulýan deskalaryň köpüsini bolgusy gerekmejek guruluşlar diýip atlandyrýarlar.
Şindäki bir ýaşaýan adamlaryň aýtýan gurulyny bir topar Orgulusuz kuruluşu görecek. Yanki sonu edilen çıktıydılar. Küçük ve orta kerhaneler kurulur mu olsa? Bir topar iş yeri görecelerdi. Her şu çıktıydılar yurdu bir peydali ulanılan olsa ondan ha yurdumuz başa çabordu.
Şeyle de Hanaf kuruluşukların ayrı ayrı adamların bayamayı belli belli adamların cüvüsçün ulanılayan o arada aydılayanların dolu alalasyar. Yönül bu praktikadan inni el çekilse de ziyanın yarının kayıtmağı kömök edecektiğini belliyar.
Bu edilen kuruşukların bol düşünüklü da öz cüvülerinin peydası için edilen kuruşuklar. Yönü şimdiden giyiştel, hiçten giyiş yağışı. Şu için şu mahallamları Türkmenistan kuruşuk siyasetini ürkütti, halkın aradasını etti. Şu mahallam giyiştel.
Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen prezidenti geçen aýyň aýagynda ýene de 2 sany gurluşyk şertnamasynyň baglaşylmagyna ygtyýar berdi. Olaryň biri çogonly ýaşaýyş toplumyna nuga hyzmat hususy kärhanasy tarapyndan gurulýan Dögrewap medeni diýen jalyş seýilgähi bilen bagly bolsa, ikinjisi Aşgabatda döwlet gurluşyk hojalyk jemgyýeti tarapyndan gurulýan 4000 orunluk medeni merkez bilen bagly. Bu taslamaların bakası ve ova etrap yerlerindeki yorların, köpürlerin onlar çöylüyeri idegi karasyan vaktinna nem üçün birden şeyle zerur olanlığı aydılmayar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň, telefon edin, öz pikirleriňizi ýetirmäge çalyşyň. Tepliýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ırıklandırıyan temeleri vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.